Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Европа берлеге агзалары көнчыгыштагы күршеләре белән хезмәттәшлек планын тикшерә. Польша 68 ел элек булган Катынь фаҗигасын геноцид дип тануны таләп итә, Россия моңа каршы. Мәхкәмә эше 5 июньгә кичектерелде. Иранда интернет тизлеген кем билгели? Хакимиятләр интернет ширкәтләрен сүлпән хезмәт күрсәтүдә гаепли, ширкәтләр исә хакимият басымына зарлана. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Европа берлеге Россия белән сөйләшүләрне яңарту планын тикшерә. Хокук яклаучылар Россия хәрби прокуратурасының Катынь фаҗигасы документларын тикшерүгә бирмәвен канунсыз дип саный. Башкортстанда экстремистик дип гаепләнгән интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлек иткән кешеләрне тикшерү һәм тентүләр дәвам итә. Мондый кешеләр исемлеге көннән-көн үсә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дүшәмбедә Брюссельдә Европа берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары утырышында көнчыгыш партнерлыгы дип аталган яңа план таратылды. Польша белән Швеция алга сөргән бу планда берлекнең көнчыгыштагы күршеләре белән элемтәләрне ныгыту тәкъдим ителә. Утырышта шулай ук Россия белән сөйләшүләрне яңарту мәсьәләсе дә тикшерелә. Алиг Илмине тыңлыйк.
Хәзерге вакытта 27 илдән торган Европа берлегенең тирә-яктагы күршеләр белән хезмәттәшлек итү турында күршелек сәясәте дип аталган бер документы бар иде инде. Анда көнчыгыш Европадан алып Кавказ һәм Төньяк Африкага кадәр барлыгы 16 ил белән хезмәттәшлек итү каралган. Бу исемлектә Украина белән Молдова, Әрмәнстан белән Азербайҗаннан алып Мисыр белән Тунисга кадәр илләр бар. Берлекнең кайбер әгъзалары, нигездә яңа әгъзалар һәм беренче чиратта Польша, шушы чуар күршелектә бераз тәртип урнаштырырга чакыра. Поляклар Урта диңгез илләренә кадәр, башта Украина һәм Молдова кебек ут күршеләр белән тыгызрак мөнәсәбәт урнаштырырга кирәк ди. Дүшәмбедә Брюссельдә министрлар утырыш алдыннан Польша тышкы эшләр министры Радослав Сикорский рәсми Варшауның фикерен аңлатты.
We in Poland make a distinction between the southern dimension and the eastern dimension, and it consists in this.
Без Польшада көньяк белән көнчыгыш арасында аерма күрәбез, ди Польша министры. Аерма шунда, көнчыгышта Европа күршеләре булса, көньякта Европаның күршеләре. Бу бик зур аерма. Беларусь, Украина, Молдова кебек илләр тулысы белән Европада ята. Рим килешүе нигезендә аларның кайчанда булса шартлар үтәлгәч берлеккә керү өчен мөрәҗәгать итү хокукы бар.
They all have the right one day to apply to fulfill the criteria and perhaps become members.
Польшаның шушы тәкъдимен Швеция һәм тагын Германия, Чехия кебек берничә ил хуплады. Берлекнең көньягында урнашкан илләр, беренче чиратта Франция, хезмәттәшлекне көньяк күршеләр белән ныгытырга чакыра. Юл айында рәислекне үз кулына алачак Париж, Урта диңгез берлеге дигән проектны алга сөрер дип көтелә. Бу проект нигезендә Урта диңгез буе һәм Төньяк Африка илләре белән тыгызрак элемтәләр урнаштыру күздә тотыла. Францияның бу төбәк белән тарихи бәйләнешләре бар. Киләсе елда исә рәислек Чехиягә күчә. Рәсми Прага йөгәнне янә көнчыгышка бармакчы.
We support this Polish-Swedish initiative very much. It goes in the same direction if we want.
Без Польша-Швеция тәкъдимен хуплыйбыз. Бу без теләгән юнәлеш, ди Чехия вице-премьеры Александр Вондра. Шуңа күрә, быел Урта диңгез йылы булса, киләсе ел көнчыгыш йылы булачак.
This year it's a Mediterranean year, so the next year would be the Eastern year.
Башкача әйткәндә, Европа берлегендә һәркем үз ягына киңәйергә тырыша. Бүгенге утырышта шулай ук Русия белән сөйләшүләрне яңартырга карар ителде. Элегрәк Литва моңа вето салган иде. Рәсми Вильнюс ветосын кире алганнан соң Европа берлеге белән Русия арасында партнерлык турында сөйләшүләрне июнь айында яңартырга карар ителде.
Мыннан 68 йыл элек Советлар Берлеге тарафыннан Катынь урманнарында күпләп атып үтерелгән полякларга карата эшнең очы кырые күренми. Польша һәм үтерелгәннәрнең туганнары Русиядән бу хәлне геноцид дип тануны таләп итә. Ләкин Русия каршы. Хәрби прокуратура бу мәсьәләгә кагылышлы документларны тикшерү өчен мәхкәмәгә бирүдән баш тарта. Хукук яклаучылар бу канунсыз ди. Бу эшне мәхкәмәдә карау 5 июньгә күчерелгән. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
1940 елны Смоленский янындагы Катынь урманында меңләгән поляк хәрбиләре атып үтерелә. 39 елны советлар гаскәрләре Польша җирлегендә 240 меңләп кешене әсирлеккә ала. Аларның кайберләре җибәрелә, арадагы офицерлар тоткынлыкта кала. Соңрак офицерларга полиция, күзләү хезмәткәрләре, сәясәтчеләр истәлә. Һәм 40 елны алар арасында 4 меңләп кеше Катынь урманында Сталин боерыгы белән атып үтерелә. Бары 3 елдан соң гына күпләп күмелгән кеше мәйтләренә нацистлар тап була. Башта бу үлемдә немецлар гаепле дип әйтелсә, 90-нчы елларда әлеге җинаятьтә Советлар Берлегенең гаеплелеге ачыклана. Шул ук елларны Генераль хәрби прокуратура һәм Польша прокуратурасы тикшерү эшләре башлый. Аерым алганда каберләрне ачу, бу хәлләрне әзме-күпме белгән кешеләрне сораштыру, документларны барлау эшенә керешәләр. Ул чакта әле исән булган Токарева һәм Супруненко дигән кешеләрнең биргән мәгълүматлары аеруча да кыйммәтле була. Атырга боерык бирген документның нискасы Польшага 93 елны тапшырыла. Ләкин 2004 елны элекке хәрби прокурор Александр Савенко Польша кешеләрен атуда геноцид булмаган һәм бу бары тик канунсыз боерык нәтиҗәсендәге гадәти җинаят дип кенә белдерә. Һәм шул елны бу эштә гаепләрнең үлүе сәбәпле дип эш туктатыла. Ләкин үтерелгән поляклардың туганнары бу эшнең туктатылганын хәтта белми дә кала. Аларга берни хәбәр ителми. Бары соңрак мәгълүмат чараларыннан гына ишетеп алар канәгатьсезлек белдерә. 2005 елны Польша парламенты Русиядән Катынь урманындагы үтерүләрне геноцид дип табуны таләп итте. Соңрак офицерларның туганнары мемориал кеше хукын яклау үзәге ярдәмендә Русиянең хәрби прокуратурасына мөрәҗәгать итәләр. Үтерелгәннәрне сәяси зылым корбаннары дип тану өчен. Әмма Русия хәрби прокуратурасы моны кире кага, ягъни ул бу үтерүләрне репрессия дип танымый. Һәм бу эш 2007 елны Мәскәүнең Хамовнический мәхкәмәсенә шикаять ителә. Үтерелгәннәрнең туганнары 68 ел элек булган бу хәл нигезендә тикшерү эшен башлап, аны дәвам итүне сорый. Ләкин Русия хәрби прокуратурасы НКВД архивындагы документларны мәхкәмәгә бирүдән баш тарта. 83 томнан торган Катынь эше дип аталган бу документларның күбесе, ягъни 116-сына сер, ягъни бары тик эш өчен генә куллануга рөхсәт бирелә дигән томга бирелгән. Калган документларны исә Польша прокуратурасы караган булган. Мемориал хукук яклау үзәге вәкиле Александр Гурьянов булай ди.
Сообщение о том, что главная военная прокуратура отказалась.
Баш хәрби прокуратураның мәхкәмәдә документларның бирмәү турындагы хәбәре безнең өчен көтелмәгән хәл түгел. Әмма әле бу эш нигезендә мәхкәмә утырышының узалуы менә бусы инде гаҗәп.
Сам факт, что такое заседание суда состоялось.
Диде Гурьянов. Ул хәрби прокуратураның мәхкәмәдә документларны бирергә теләмәвен канунсыз дип белдерә.
Имеется закон о
дәүләт сере турындагы канун бар һәм аның нигезендә илнең җитәкчеләре, дәүләт оешмалары тарафыннан эшләнгән җинаятьләр кеше хукукларын бозу сер итеп сакланырга хукуклы түгел.
Государственные власти их должностными лицами.
Диде мемориал хукук яклау үзәге вәкиле Александр Гурьянов. Шулай итеп, заманында Сталин боерыгы нәтиҗәсендә күпләп атып үтерелгән поляклар нигезендәге эшне Русиянең төп хәрби прокуратурасы яшерә. Һәм инде 18 еллап алып барылган бу гамәлнең эше кырые күренми. Хәзер утырыш 5 июньгә билгеләнгән. Адвокат Анна Ставицкая булай ди.
Судья пояснила, что она сделает.
Мәхкәмә генераль прокуратурага мөрәҗәгать итәчәк һәм хәрби прокурорларның документларны бирмәүгә никадәр хукукы булуын сораячаклар. Һәм бу шикаятьне район мәхкәмәсендә карарга мөмкинлекне белешәчәкләр. Безгә хәрби прокуратура вәкиле килеп документлар белән таныша аласыз, әмма аннан инде бу хакта сез беркемгә дә бернәрсә дә сөйләргә хукуклы түгелсез дип әйтте.
Ничего сказать не сможете.
Ди адвокат Анна Ставицкая. Ул Русия мәхкәмәсендә эшнең нәтиҗәсе шулай булачагына аптырамаган һәм Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәген белдерә.
Ландыш Харасова Катынь фаҗигасын тикшерү барышы белән таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Иранда интернеттағы һәр сәхифәге тиз генә кирип булмый. Санак белгечләре Ирандагы интернет тизлеген Европа яисә Америка Кушма Штатлары белән чагыштырганда 100 тапкырга акрынрак булуын әйтә. Иран хакимияте бу эштә интернет белән тәэмин итүче ширкәтләрне гаепли. Ләкин тәнкыйтьчеләр халыкны теләгән мәгълүматка ирешүен тоткарлау өчен хакимиятнең юри интернет тизлеген киметергә тырышуын дәгъва итә. Тулырак мәгълүмат белән мәйтин карышмас.
Reklama aşılık bilen şugurlengen Muhammed, yaştaşları sıman internetsiz yaşavını kız olduğuna da kittir almay. Muhammed gine tügül, oğumu mağanda Tehran'dağı yaşlar, indi kubdenden internet dünyasına şunğan. Şahsi hem iş turmuşu işin internet, ul yaşlar işin inkireklilerden. 27 yaşlık Muhammed, iş turmuşunda şirketteki mallarını satar işin internetini kullana.
خب با توجه به سیستمی که الان بیشتر مرسوم شده توی محیطای کار که
ایش اورونلارنده رسمی خاطلار алышу үшін интернеттегі email һәм электрон факслар кебек хезмәтләр бик еш кулланыла. Документларны саклау һәм изләп табу барсы да хәзер сана гоша башкарыла. Кәгазь белән эшли торган вакытлар күптәннән битте инде.
Интернет ва компьютер хасса. Ул система кагазбази бе тор камил бардышты шуда.
Әйе, Мухаммед сүзләренә караганда, дөньядагы бу үзгәрештән Иранда артта калмаган. Иранда халыкның 15% интернет куллана. Ягъни Иран якын көнчыгыштагы интернет кулланучыларының зур бер өлешен тәшкил итә. Ләкин Иранда интернетның әкрен эшләве Мухаммед кебек өйдә интернетны еш кулланган кешеләрне мөшкил хәлдә калдыра. Чөнки Иранда бары тик эш урыннары һәм рәсми офислар генә югары тизлектә интернет белән тәэмин ителгән. Әлеге вазгыять исә өйдә утырган кешеләрнең төрле аудио һәм видео язмалар булган сәхифәләргә керүен кыйынлаштыра. Бер видеоны карау яисә суртып алу өчен сәгатьләр буена санаг алдында көтәргә мөмкин. Шәхси кулланучыларның шикаятына каршы Иран хакимияте интернетның акрын эшләвендә интернет хезмәтләре белән тәэмин иткән ширкәтләрне гаепли. Ләкин интернет белгечләре һәм мәгълүмат шаралары хукукларын яклаучылар Хакимиятнең моны йөрешулай эшләвендә гаитә. Швейцарияда яшәгән Иранны илемтә белгече Үмид Хабибина соңгы елларда интернет яшьләр арасында мәгълүмат алышынуда еш кулланыла башлады, һәм хакимият халыкның интернет аша ирекле мәгълүмат алуын тоткарлау өчен мондый чарага мөрәҗәгать иткәндер дип белдерә.
من فکر نمی کنم که مشکل اصلا مشکل در واقع کمبود مشتری یا اینها باشه مشکل
منیمشه بو مسئله اینترنت بلن تأمین اتکن شرکت لرگه بیلی توگل حکومت بر وقت یوغاری تیزلیکته اینترنت نین ایمینلیک پروبلمی تو دراشاغن اوزه اتکن ایده اصل ده حاکمیت اشین اینترنت نین تیزلیگن اکرن ایتو شخصی اینترنت که کروشلرنی بیزدرو هم صحیفه لرنی تتکارلاو اشین ده اوزنشه یانا بر شارا بولوب ترا
شده برای سانسور مستقیم و آشکار اینترنت.
Иран хакимияте интернетта халыкны тилеген сайфәгә ирешүен тоткарлау өчен төрле хәстәрләр күргән иде. Мәсәлән, хакимият Иран халкының әхлагына каршы булган өчен порнографик эчтәлекле сайфәләрне тоткарлауын үзе әйтә. Ләкин бу бар тик порнографик сайфәләргә генә кагылмый. Алар белән бергә хөкүмәттән бәйсез, җирле һәм халыкара хәбәр сайфәләре, оппозициядагы сәяси сайфәләр, сүзгүчләр, ягъни фильтрлар аша сүзлә һәм кереү тоткарлана. Иран яшьләр арасында интернетта танышу һәм аралашу өчен чат һәм форумнар бик популяр булса да, Facebook кебек аралашу сәхифәләренә кереп булмый. Мухаммед яшьләрнең хәтта тилеге музыка сәхифәләренә дә керә алмавын әйтә. Хакимият яшьләрнең мөмкинчелеген никадәр тоткарларга тырышмасын. Яшьләр үз елларын барыбер тапкан. Алар моның өчен интернетны көйләүче сәхифәләр булдырган. Бу сәхифәләр аша яшьләр хөкүмәт тарафыннан фильтрлар аша сүзелгән сәхифәләрнең көйләрен үзгәртеп, аңа керә ала.
Мәдин Карышмас Иранда интернет куллану белән бәйле каршылыклар турында сөйләде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил алан сәламлим.
27 май көнне мөхтәрәм тыңлаучылар, Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин Татарстанның Алабуга махсус икътисад төбәгенә килер дип көтелә. Алабуганың үзендә бу хәбәрне расламыйлар һәм шулай ук кире дә какмыйлар. Экс-президент Путин соңгы тапкыр Казанга 2007-нең гыйнварында Татарстан президенты Шәймиев юбилеена килгән иде. Россия хөкүмәте башлыкларының Татарстанга сәфәре исә үзенчәлекле төгәлләнә. Берничәсе монда килгәч вазифаларыннан киткән иде. Дүшәмбе Казанда Татарстан муниципаль берәмлекләр шурасының 3-нче курылтайы узды. Бирегә җыелган җитәкчеләр президент Минтимер Шәймиев республика хөкүмәте һәм дәүләт шурасы вәкилләре алдында үзләренең моңзарлары һәм соңгы елларда ирешелгән уңышлары белән уртаклашты. Әлеге очрашудагы чыгышларны хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин дә тыңлады. Хәзер аңа сүз.
Муниципаль берәмлекләр шурасы рәисе Минсагыт Шакиров узган елга гомуми күзәтү ясап, бу өлкәдә күбесенчә тәртип урнаштырылган диде. Киләчәктә шишелергә тиешле мәсьәләләр аныңча, ул берәмлекләргә бирелгән бюджет акчаларын арттыру һәм салымның күп өлешен муниципаль берәмлекләр хисабында калдыру проблемасы.
Если бюджеты 2008 года республика
хөкүмәт безгә җиткергәнчә, быел муниципаль берәмлекләргә бюджеттан 1 миллиард ярым сум каралган. Бу акчалар төрле берәмлекләргә халык саны буенча бүленеп бирелә. Авылларда исә кеше саны аз, ә проблемалар районнарга караганда күбрәк. Шуңа күрә бу акчалар авылга барып җитми.
Миллиарда не были и не начинали еще практически решать.
Бирдә чыгыш ясаучылар сүзләреннән күренгәнчә, бүгенге көндә районның шикләрен билгеләү проблемасы да кискен тора. 30% районның шикләре билгеле түгел әле ди Шакиров. Шулай ук аны үз милекләрен сакламаган өчен көннән-көн күбрәк район башлыкларының җаваплылыкка тартылу мәсьәләсе борчый. Апас районында хакимият башлыгын 1 ел эчендә милекне сакламаган өчен 25 тапкыр җаваплылыкка тартканнар. Каматамагыныкын 25 тапкыр, Тәттеш районы башлыгын 33 тапкыр җаваплылыкка тартылган. Ди муниципаль берәмлекләр шурасы рәисе Минсагыт Шакиров. Салым турында сүз чыккач, муниципаль берәмлекләр җитәкчеләре бер тавыш белән салымнарның берникадәр өлеше районнарга калдырылсын иде дигән сорау белән чыктылар. Бигрәк тә моңа яңа кертелә торган транспортка булган салымнар турында сүз бара. Яңа Чишмә районының Шахмай авыл җирлеге башлыгы Рифкат Якупов салымнар турында булай диде.
Безнең яшәрешә менә бездә бүгенге көндә җир салымы, кала җир салымының бәяләре бик түбән әлегә. Аңардан әллә ни зур эшләр эшләп булмый. Менә бездә квадрат 60 меңнәр. Эч авыл 60 мең ул акча түгел. Милкият, милек өчен салым, аны гражданнар, шунда яшәүче гражданнар түлиләр инде. Ләкин аларның ярысы элготылы. Пенсионерлар, менә алар түләми. Менә бездә 470 җир, шуның 200-е түли, калганнары юк. Анысы да проблема зур хәл итә торган түгел. Менә транспорт, алып торында бүген сүз булды. Гражданнар да машиналар арасында түгел. Бездән җыялар, безнең юлда йөриләр, ләкин ул нигәдер республика киләме, ул федеральный үзәккә китә диләр. Менә шундый налоглар безгә калдырылса ярар.
Инзәлә районы башлыгы Рөстәм Гафаров сүзен башлап, иңелек үз районында президент Шәймиев кушкан кредит алучыларның санын арттыра алуы турында әйтте. Хәтта үзенең дә кредит алуын ассызыклап китте ул. Чыгыш барышында президент белән район башлыгы арасында мондый әңгәмә дә булып алды.
Потому что мин сезне күрсәм, минем башта төлкеге төсәч.
Бик әйбәт нәрсә әйттең әле син. Безнең бит кай берәүләр сыер санын кибетәләр, главалар районнарда. Нишләргә кирәк алар белән?
Ну, рецепт тот разный может быть.
Тукай районында 5-4 мең башка кырыс кибегән. Аннан да артып җибәргәннәр бар, кайсына кадәр 5 мең.
Сөт турында сүз чыккач, күп кенә район башлыклары соңгы арада аның бәясе төшүе турында әйтте. Әле ярты ел элек кенә сөтнең литры 10 сумнан сатып алынса, хәзер 6-7 сум. Бу авыл икътисадына шулай ук нык кына тискәре тәэсир итә, ди монда җыелучылар. Шәймиев исә бу мәсьәләгә карата мондый фикер белдерде.
Все, что делается и продается, черт побери, где-то за 16-20 рублей, это сделано из сухого молока. А мы цельным молоком ходим протянутой рукой. Сработает, это быстро сработает, народ сознательный. Ну, пройдет несколько месяцев, значит, на молочный продукт из натурального молока цена, надо ждать, будет выше. Пусть будет выше.
Райондагы йортларны цикләндерү мәсьәләсенә килгәндә, Минзәлә башлыгы белән Шәймиев арасында мондый әңгәмә туды.
Иң күгәреп беткән түбәләр Менделеевский шәһәрендә. Мин шуны әйтәм. Мин аны вертолеттан бер вакыт килеп төштем. Ну, андый хәл күргәнем юк иде минем.
Это дома
уже. Я говорю, вот сейчас капремонтом, ну, действительно это очень важно. Вот, самые ржавые крыши были у тебя. Да. Крыши есть, но ржавые.
Когда крыша есть ржавые, можно его покрасить. Да вот без крыши плохо. Мы в прошлом году полностью решили проблему освещения. Митов Шарович как-то сказали, что ночью хочу облетать, города, районы смотреть. Вот я приглашаю первым приехать. Ночью и крыши не видно будут.
Залда утырышы көпкіне жетекшілерінің фикрін Рустам Ғафаров бір жімлі білен білдірді. Белгілі залдағылар бұ фикріні құп көрді.
Недавно я, Кагеминдер Шарипович, сказал, мы можем, біз бұлдырамыз. Один из сельских глав мне говорит, эй, Рустам Исмаилович, ақша болса біз де бұлдырыр.
Сен шынанла, біз сенің білен ақшаны бұлдырға тиеш.
Жиылышны тігәлі президент Минтимир Шаймиев, қазір оқша бар, бартек оқылы итіп кіне тұтып районларыны өстірігігіне керек дейді. Бұ оқшаларыны өз мақсатында қолланған жетекшілеріні есе, бек қаты хүкім көтешек деп кесетті Шаймиев.
Сельские местности, именно сельские местности, есть злоупотребление. Начинает оформлять и брать деньги на построенные раньше дома. Прокурор разрешит, сажать будем. Это злоупотребление. Это мошенничество для начала. Мы даем эти деньги, все эти правила для нового строительства.
Осадлықта Қозан Омазы.
Татарстан Дәүләт Шурасы үзенең әле яңагына булган утырышында машиналарга салымны арттыру канун үлгесен беренче укылышта кабул иткән иде. Бу салым 2004 елдан бирле үзгәрешсез. Шуңа күрә Татарстанның финанс министры Ради Гайзатуллин әйтүенчә, күрше тирәләр белән чагыштырганда бу салым республикада бик аз булган. Рәсмиләр салым арту республика казнасына тагын өстәмә 300 миллион сум алып килер һәм юлларны рәтләр өчен файдага тотулар дигәне. Халык машина салымы артуына ничек кабул итте соң? Әлеге сорауга җаваплар туплау өчен хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарына чыкты.
Ишеткәнем юк, мин транспортым булмаш, кызыксын алым да юк.
7 сум иде алдагы елны. Бер ат кешене, хәзер 10 сум Toyota Camry. Аның бер ат кешене 28, 150 ат кеше аның. Менә төшен әйтә алмыйм.
3 меңнән артык була инде әйбәт.
Да, артык хәзер дә 4500 сумга төледерек уже.
2нче елга.
Артык була инде. От кеше бамы 28, менә 150 от кеше. Файда юк инде, аның акчасы кая киткәнен белмибез бит инде. Бәр, менә юллар, менә күреп торасыз, нинди юлда, әнә машина йөри. Күрәсез бит үзегез. Белмим, аны әйткән булалар, теге юлга тотыла дигән булып. Белмим, кая китәр инде ул.
Әле минем салым түләгәнем юк. Менә узган атнада гына килде беренче мәртәбә салым түләргә дип, машина яңа, шуңа күрә былтыргычы ноябрь белән декабрь ае өчен инде ул. Шай өчен. Бу елга түләргә 500 дан артык. Минем 65 ат кеше. Киләсе елга күпме түләячәгемне белмим. Моңа әле төрле фаразлар гына бар. Менә ул салымнар буенча инде нинди шик кенә бәя күтәрелсә дә салымнармы ул, әллә инде ашамлыкларгамы, ризыккамы? Мин хәбер берсенә дә гаҗәпләнмим, чөнки моңа әзер булырга кирәк, мондый нәрсә булачак.
Файда китермәсә, машина бизнесында булышмаса, файда китер. Мәсәлән, машинаның кирәге юк. Ул бик акча бик күп сора. Бензинга, майына, ремонтка, тагын салым уларса вообще, анасын гади кешегә бик авыр булачак. Гади кешеләр күбрәк сан буенча, алар 60-70% тормышны оборучылар зарплатка гына дип әйтәгән яшәүчеләр, алар күбрәк и бик күп кешегә зыян булачак. Күп акча табучыларга, бизнесменнарга ул практически сизелмәячәк тә. Иң мөһиме бизнесменнар шунарга селтәп, әле ярлы кешене күбрәк талаячаклар. Мин сезгә точно әйтәм.
Азатлыкта Казан авазы. Татарстанга дини католик түрәсе килә, тик ул Татарстан мусульманнары белән очрашыр дип көтелмей. Чөнки Ватикан кардиналы Вальтер Каспер Рим папасы янында православ диніндәгеләр белән эшләү шура рәисе. Ул Казанда православ дини әткәрләрен карар дип көтелә. Араларында әйтик, Ватиканнан кайтарылган Казан изге ана иконасы да бар. Каспер шулай ук тарихи урыс бистәсендә төзелеп килүче католик чиркәвендә караячак. Тик шул ук вакытта берничә ел элек Казанда һәм Мәскәүдәге православ диніндәгеләр һәм урыс милләтчеләре Ватиканның Татарстанга җылы караш ташлауына зур борчылу белдергән иде. Вальтер Касперның Казанга булачак сәфәре турында Амил Нурсилей.
Рим папасының носаралар христианнар бірлігіне ярдам етуші шурасы рәйісі кардинал Вальтер Каспер душанбы күні түнлі Қазанға келе. Әсишанбы күні ол ғауға білен түзіле башланған католик шіркәуі бинасын қорайшақ. Кардинал православ монастырда да болашақ. Ватикан кішісінің сәфәрі штәлігі турында Татарстан хүкуметі дини ішлері бойынша шурасы қызметкәрі Марина Насихова сөйләді.
Строящийся храм, Богородицкий монастырь, в котором находится Ватиканский список иконы Казанской Божьей Матери, который был передан...
Вальтер Каспер Отакай Ватиканда православ диніндегілер білен оралашу, дуслашу үшін зоаблы. Қозанға шаушу хэм татар милләчілерінің рәнжіші білен келген изге Қозан Онақайы дивар пұты иконысы қойтару үшінде де ол қотнашқан еді. Бірінші ширатта ол Қозанда шул пұтны қорайыша. Татарстан хүкуметі дини ішлер бойынша шурасы қызметкәрі Марина Насихова сөйлеуінше, Ватикан уәкілі мұсылман дайралары білен шырашыға деп келмей, ғумумен ол рәсми болмаған сәфәрде екен. Марина Насихова кардинал мұсылманлар білен түгіл, православлар білен ішлейді.
Он связан с православием, я не думаю, что он будет заниматься вопросами взаимоотношений с мусульманами. Не соответствует направлению его работы.
Вальтер Атакай бір қорасан православшыларға ярдам үшін, оларын білен дұслашыр үшін келек бек. Тек католикларының Қазанға қорауы орыс шіркеуінде әліптен күндәшлік хисін уята. Оның католик храм тілішіне баруы, ол шіркеу көршілерінде нендей фикір қалдырала. Әйтик, католик шіркеуі тіле башлағаш, Қазандағы орыс милләтшілері һәм православшылары шау-шу қуптарған еді. Айруша Сукно Пустау бистесінде орнашқан іске орыс дініндегі шіркеу бік біршылды. Қазандағы орыс милләтші ішмалары да мақсус білдірулер білен шықты. Татарстан башқаласында бұ бистеде католик шіркеуі түзілмәске тиіштеп. Марина Насихова ісе түрлі диннер арасында анды хәлдер болғалы. Олар ешқына узара күнләшіп, яки күндәшләшіп яшиді. Шулайық Насырва православ хам католиклар арасында бұшырақты дұшманлық юқ деп саны.
Да, между какими-то религиозными организациями различных направлений присутствует различия во взглядах, в зависимости от того, насколько люди так или иначе интегрированы в общество, да, воспитаны и так далее, этот конфликт проявляется. В данном случае говорить о конфликте не приходится, его нет.
Министрлар кабинеті қоршындағы дин ішілері советі уәкілі екі түрлі насараларының католиклар хам православылар арасындағы қоршылық, орыс рәсми шіркәуі православшылары хам страбрачыларының католика фобиясы бүгін сезілмеді бі сәпілі. Шулық уақытта католикларының мұсулман, татар яшитырған Татарстан башқаласына келуі, орыс шіркәуінің Мәскәудегі башлықларынды дайыми бұршып тұрды. Шулай ұқ бірнеше елі ілік, ілікігі папы Иоанн ікінші Қазанға келу деп хәбәр шыққаш, орыс шіркәуі ғуммен шығырынан шыққан еді. Аны Қазанға шақырған деп фараз қылған Татарстан мүфтий Ғұсман Хазрат Исхақи хәтта өзінің шақыруы турында фикірінен уаз кешті. Шулай ұқ папаны Қазанға кетірту бойынша шығырленген Қазан мері Камил Исхақов аннары ғуммен ішінден алынды. Тек Қазан шәһәрінің әлекігі мері Қазанға алып қайтқан пұт иконы башқалада қалды. Ол пұт өз ширатында мұсылман һәм татар милли жәмәғәтшілігінде колониализм күшләп шуқындыру символы боларак та кабул ителә. Ә бүгенге Қазан түрәләре өчен исә Қазан кирмәне астында урнашкан шіркәүдәге бу пыт икона диннәр арасы татулык һәм туристлар шакыручы бер акча китерүче әйбер булып тора.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Урыс фольклоры бәйрәме каравонга быел башка еллар белән чагыштырганда күбрәк кеше килгән иде. Шимбә көнне бу бәйрәм Лаеш районы Русское Никольское авылында үтте. Бу бәйрәмне дә совет торгынлыгыннан соң иң беренче тапкыр моннан 16 ел элек әлеге авыл кешеләре үткәргән булган. Бу бәйрәмгә Татарстан, Чуарстан, Мордва, Удмуртия һәм башка төбәкләрдән 70ләп сәнгать төркеме килгән иде. Быел бу авылдагы нәкъ шундый ук исемле караван дип аталган фольклор төркеме оешканга 20 ел тула. Шул уңайдан бәйрәм чарасында катнашкан Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин аларга президент исеменнән истәлекле бүләк һәм шифаханәгә юлламалар тапшырды. Русское Никольское авылында бу бәйрәмнең 300 еллык тарихы бар. Элекке заманнарда беренче көнне чиркәүдә гыйбадәт кылганнар, икенче көнне авыл кешеләре өйләрендә бәйрәм иткән, өченче көнне урамга чыгып җырлар җырлап үлгәннәрне искә алып, мул уңыш сорап бәйрәм иткәннәр. 25 майда Дима Биланның Евровидение конкурсында беренче урын алуы һәм 2009 елда әлеге тамашаның Мәскәүдә булачагы татарстанлыларын да шаулатып җибәрде. Биланның җиңүенә куанып котлаучылар булган кебек яратып битермәүчеләр дә бар. Бу уңайдан татар эстрадасы җырчылары да әлеге вакыйгага битараф калмады. Аларның фикерләрен хәбәрчебез Рөстәм Исхакый туплады.
Дима Биланның җиңүен татар эстрадасы вәкилләре ничек бәяләвен? Аларның бу тамашада катнашкан теләкләре бармы, юкмы икәнне белешкәнче, Мәскәүдәге билгеле кешеләрнең әлеге җиңүгә бәйле фикерләре белән танышып китик әле. Танылган телеведущий Владимир Познер Биланның җиңүенә бер дә шатланмый икән. Журналистларга биргән интервьюларында ул Евровидениене дәрәҗәле конкурслар рәтенә кертмәвен һәм анда шын талантлар чыгыш ясамавын әйтә. Шуңа күрә Биланның җиңүе тарихта калмаячак, ди Познер. Артемий Троцкий, Русияның Евровидение конкурсында җиңәргә мөмкинлекләре алдагы елларда ук бар иде, ди. Аның фикеренчә, Русиядән килгән башкаручыга 10 ил автоматик рәвештә 2-3 урын бирә икән. Чөнки сайлау җырчының мөмкинлекләренә җырның ни дәрәҗәдә булуына бәйле түгел. Үзебезнекеләр өчен яки күршеләргә дигән принцип монда. Һәм Русияның бу очракта җиңәргә мөмкинлекләре зур, ди Троцкий. Инде килеп татар эстрадасы вәкилләренә кайтсак, аларның Дима Биланның җиңүеннән соң туган уй кичерешләре түбәндәге булды.
Бу җиңүгә Билан командасы бик җитди әзерләнгән. Белгәнегезчә, бу икенче попытка аның. Олимпик уеннары чемпионы Евгений Плющенко һәм дөньяда иң затлы булып саналган Традиварис клубында уйнаган Эден Мартин да бу җиңүгә зур өлеш керткән. Татар эстрадасына килгәндә исә, бүгенге көндә татар эстрадасы артистларының әле мондый дәрәҗәдә чыгыш ясарлык мөмкинчелекләре юк. Әлекләре бар.
Хыялланып карасак, бер 5-10 елдан ул булыр микән шундый дәрәҗәгә җитәрлек?
Баш медиа компаниясе бу мәсьәләсендә эшли, һәм киләчәктә Алла берсе Европа халкы татар җырын ишетәчәк.
Диде татар эстрадасының акуласы булып саналучы Барс медиа ширкәтенең матбугат үзәге җитәкчесе Илнар Җиһангиров. Ә инде яшь эшчеләрнең үзләренә килсәк, Диләр Нигъмәтуллина Евровидениенең йомаклы өлешен караган һәм байтак кына фикерләре туган.
После победы Димы Билана мне жутко хотелось попасть на следующий год на Евровидение посмотреть в Москве.
А мне жирсы был рак, тот тоже жирсы был рак, на что ты ешь?
Ну, да, тот же был рак, бормидриминда, только совершенно икеншистым алып. Готовиться надо лет 5 к этому сначала, во-первых.
А мне шунды, мохсат хуй раз, ССГ, жирсы
ларга. Ну, стоит, конечно, всем надо к этому стремиться. Ну, во-первых, Евровидение, конечно, ул азрак хәзер үзенең дәрәҗәсен үзгәртте инде. Ул элегрәк, ул кичтерлерәк статус алып тора дәрә бит инде. Хәзер инде, ну, подкупен дип тә сөйләшәләр инде.
Әди Диләр Нигъмәтуллина. Татар эстрадасына гламур җырчы буларак килеп кергән Салават Миңнехановның үзенә дә Татарстан тамашачылары шушындай Европа гүләм конкурсларда катнашмыйсыңмы соң дигән сораулар биргәннәр инде.
Инде Дима Биланов Карачаева Киргизиядән, шуңа күрә инде Татарстандан да кешеләрне күрәсе килә иде нашы Евровиндә. Менә без күрдек беренче тапкыр татарча отборочный турда татарча нашлай тирем җырлап күрсәттеләр, молодцы. Әлбәттә, татар җыры шунда булырга тиеш.
Менә үзең тырышып карамасыйдың микән шундый зур бәйгеләргә?
Соңгы вакытларда инде туры эфирларда, татар радиосында, яңа гасырда һәр вакыт шушы сорауны бирәләр. Салават, син үзең барыр идеңме дигән сорау бирәләр. Инде мин көлеп куям, инде әлбәттә бик шатландыра безне, мине шунда урысча әйтмешли посылает. Җибәрсәләр әлбәттә барырга әзер.
Дип сөйләде Салават Миңнеханов. Йомгаклап шуны әйтергә кирәк. Татарстандагы яшь җырчылар да, өлкәннәре дә дөнья күләм конкурс турында фикерләре төрле. Өлкән җырчылар Евровидение ул затлы конкурс түгел дисә, яшьләре безнең әле анда барырлык популярлыгыбыз да, дәрәҗәбез дә, чыгымнарны капларлык акчабыз да юк диләр.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Язучы Гаяз Исхакый туының 130 еллыгын Уфада зурлап искә алдылар. Бөтен Русия фәнни гамәли конференциясендә белгечләр язучы иҗатының Башкортстан җирләренә кагылган өлешен тикшерде. Мондый зур чара быел Казанда узмады. Татарстан галимнәре дә Уфага килгән иде. Булар хакында бүген галим Суфиян Сафуанов фикерләрен ишетербез. Башкортстаннан бу һәм башка яңалыклар белән Мөнир Вафин.
Башкир энергоның Газпром Яки Роснефтькә сатылачагы турында фаразлар йөри иде. Башкир энерго сатылды. Дөрестерәге, Башкир энергоның 21.27% кыйммәтле кагазларын саттылар. Ул 11 миллиард сумга сатылган. Сатып алучы җаваплылыгы чикләнгән Юнитрейд оешмасы Бу иш мартында кемнәр торуы билгеле түгел. Интернетның Уфагуб сахифасы тирәсендә вакыйгалар дәвам итә. Хәбәр итүбешчә, Башкортстан парламентының берничә депутаты интернет сахифаны экстремизмда гаепләп, республика прокуратурасына мөрәҗәгать иткән иде. Прокуратура сахифәдә узган ел көн күргән бер язманы экстремистик эшчәлекле дип җинаять эш ачты. Ул Айрат Дилмөхәммәтовның «Войны против ублюдков», ягъни адам хакларына каршы сугышлар китабыннан үзекләр өчен сахифә белән хезмәттәшлектә гаепләнгән беренче кешенең фатирларында тентүләр үтте. Иң башта Башкортстан эшкуарлары шурасы рәисе Николай Шевцов офисында, аннан аның фатирында Вартабан, Елдар Габдрафиков, Игорь Кущумов, Сергей Орлов, Геннадий Шабаевларда тентүләр узды. Аларның компьютерлары кулга алынды. Бүген Россия Фәннәр академиясенең Уфа этнология үзәге башы Айсылу Юнысовадан сорау алу үткәрелгән. Эш шунда фатирлары тентелгән Елдар Габдрафиков белән Игорь Кущумовлар шушы үзәктә эшли. Шулай ук этнология үзәгеннән интернетны өзгәннәр. Айсылу Юнысова комментарийлар бирүдән баш тартты.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ифтахыддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында күренекле язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Гаязи Сакиның тууына 130 ел тулуга багышланган Бөтенрусия фәнни гамәли конференция үтте. Шуны да әйтергә кирәк, Исакиның 130 еллыгы уңаеннан мондый чара хәтта Казанда да үтмәде. Гаязи Сакиның Башкортстан белән бәйләнеше турында Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Суфиян Сафанов шуларны сөйләде. Конференциядә Казаннан килгән фән докторлары Резеда Ганиева, Зөфәр Әмиевләр, Алабуга, Стәрлетамак, Бөрү шәһәрләреннән килгән галимнар катнашты. Конференциядә Гаяз Исхакиның иҗаты төрле яктан яктыртылды. Аның әсәрләрен басу буенча текстология мәсьәләләре күтәрелде. Гаяз Исхакиның Башкортстан, Уфа белән бәйләнеше хакында Суфиян Сафванов тагы шуларны сөйләде. Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Суфиян Сафанов булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Берничә кыска хәбәр. Башкортстанда наркотиклар таратучы төркем кулга алынган. Төркемдә 12 кеше. Төркемнең җитәкчесе хукук яклау оешмасында эшләүче. Исем шәрифләре хәбәр ителми. Аллардан барлыгы 13 килограмм героин кулга алынган. Туймазыда газ шартлаган, газ сервис уйышмасында газ шартлап, 3 кеше зыян күргән, хәлләре куркыныч түгел дип хәбәр итәләр. Уфада кәләшләр парады, ягъни тантаналы йөрүше булды. Чарада 20 хатын-кыз катнашты. Алар гаиләле, бер яки берничә балалы аналар, туй күлмәкләре кигән бу хатын-кызларына Якутов паркында тәбрикләү булды. Кәләшләр йөрүше гаилә йылы чарасы буларак беренче тапкыр оештырылды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Мәскәүдә бөтен дөнья татар конгрессын халыкара оешмалар һәм чит илләр вәкилчеләренә тәкъдим итү чарасы узды. Чарага Берләшкән Милләтләр оешмасы, Европа берлеге, ЮНЕСКО, Русиянең тышкы эшләр министрлыгы вәкилләре белән бергә төрле дәүләтләрнең аерым алганда Төркия, Казахстан, Үзбәкстан, Кыргызстан, Азербайҗанның Русиядәге илчеләре катнашты. Конгресс эшчәнлеге белән кунакларны башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров һәм Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мерих анов таныштырды. Нинди оешма ул татар конгрессы? Аның вәкаләтләре һәм вазифасы нинди? Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Назифә Кәримова.
Бөтендөнья татар конгрессы 1992 елдан бирле эшләп килә. Нигә аны халыкара оешмаларга тәкъдим итү шулай соңга калды дигән сорауга Назиф Мериханов булай диде.
Президент Минтимер Шарипович Шаймиев конгрессның 4-нче курултаенда Татарстанның иң яхшы проектларының берсе бу конгрессны оештыру дип әйтеп узды. Әмма шул ук вакытта 7-нче елның йомаклары һәм 8-нче елга максатлар куйганда бераз тәнкыйтьләп узды. Бөтен дөнья татар конгрессының халыкара оешмалар белән тыгыз мөнәсәбәттә эшләмәвен. Безнең өчен бу инде әмер, без шундук конгресс белән сөйләшеп, халыкара оешмалар белән конгрессны тәкъдим итү мәсьәләсен карадык. Халыкара белгечләрне җыеп сөйләшеп кирәк дигән фикергә килдек. Бу бик кирәкле эш дип уйлыйбыз, әмма ләкин тәкъдим итү бу бәләкәй генә адым, чөнки ЮНЕСКОга барсак та, КАЯГына барсак та, инглиз телендә тәрҗемә ителгән нотариус белән расланган устав документлары кирәк, төп документ нөсхәләре кирәк, сөйләшә белүчеләр кирәк, халыкара белгечләр кирәк. Алда торган эшләрне ярып чыгу тагын да авыр булачак, чөнки бүгенге көндә конгрессның структурасы да, аның агымдагы эшләре дә бу эшләргә җайланмаган сыман тоелды миңа.
Назиф Мерихановның әйтүенә караганда, бөтен дөнья татар конгрессы әлегә Русия ишендәге һәм чит илләрдәге татар оешмаларын барлау, элемтәләр булдыруда зур эшчәнлек күрсәткән. Бу эшчәнлеге өчен тышкы эшләр министрлыгы каршындагы чит илдәге ватандашлар белән бәйләнеш бүлегеннән дә мактау сүзләре ишетүгә лаек булган.
Конгресс 2015 ел шөгыльләнде Россия татарларын берләштерү буенча регионнарда зур эшләр барылды. Башка илләрдә яшәүче татар оешмалары белән элемтәләр урнаштырылды. Бу бик зур эш, әмма бүгенге көндә бу җиттә торган эш түгел. Үзенең юридик статусы буенча җәмәгать оешмасы. Әмма ләкин Россиянең тышкы бөтен дөнья белән эшләүче махсус оешмалары бар. МИД каршында җәмәгать оешмалары. Бу ватандашлар белән эшләү комитеты Россиянең. Шунда безнең конгресс әгъза булып керде һәм МИД кысаларында конгресс хаҗышы комитетта эшчәнлек алып бара һәм конгрессның эшчәнлеге уңай бәйләнде ватандашлар белән эшләү ягыннан. Татарстан алда булып килеп чыкты. Бөтен дөнья татар конгрессының халыкара эшчәнлеге федераль структуралар белән сөйләшеп, киңәшеп Россия законнары кысаларында тышкы эшләр министрлыгы белән тыгыз мөнәсәбәтләрдә барырга тиеш һәм минем уйлавымча федераль законнар бу эшчәнлектә зур мөмкинлекләр бирә. Монда бернинди астан эшләүдә, качып эшләүдә кирәк түгел. Әгәр дә без аларның исемлекләренә керәбез икән, алардан ниндидер документ алабыз икән, агъза буларакмы, партнер буларакмы, бөтен конференцияларга, бөтен мәсьәләләрне куйганда, этник мәсьәләләр куйганда, халыкара оешмаларга, бу бөтен дөнья татар конгрессының фикерен исәпкә алырга кирәк дигән сүз турында сүз бара.
Мириханов фикеренчә, бөтен дөнья татар конгрессы сабантуйлар оештыру белән генә чикләнмичә, халыкара канунлар нигезендә татар халкының этник статусын, татар телен саклауны кайгыртырга тиеш.
Менә мәсәлән, хәзерге вакытта Россиядә дөнья күләм интеграция бик тизлек белән бара. Хәзер инде мәгариф системасына барып җиттек. Европа дәрәҗәсендә, бөтен дөнья дәрәҗәсендә мәгарифнең артта калганын ачыклана-ачык әйтә башладык. Оның чинде иқтисад өлкәсендә башлаган идек. Менә азакламый бөтен дөнья сәүдә оешмасына кергә тырышабыз. Әмма этник мәсьәләләрдә берәү дә бер кашын да сорау куймый. Үзара саван төрләр, пәрәмәчләр ашап йөрибез шундаймы? Ә инде килеп теге әтәш арт якны шукугаш кына вот мәгариф системасы оригинал компонент вот телләр буенча шулай хукукны бирмиләр дип анда 7-8 әби чыгып баса плакатлар бе шул эш белән канәгать булып йөрибез. Бит инде татар үзе кайгыртмаса үз мәсьәләләрен аны беркем дә уйламаячак. Федерал структураларының аларның үз мәнфәгатьләре, үз кайгылары бар. Илне күтәрергә кирәк тиздән. Менә бар халыкара стандартлар. Милли азчылыкларның телен саклау буенча бар халыкара канунлар. Нишләп Россия бу канунларны танымый һәм үзендә ратификация ясамый? Нишләп бу турыда бүтән дөнья татар конгрессы, Евросоюзда, Европарламентта һәм ЮНЕСКОда әйтеп бармый? Нишләп тыгыш кына кычкыра башлыйбыз һәм бер-ике эш әби генә кычкыра бу турыда? Нишләп Россия бүген интеграцияга кермәй этник мәсьәләләр буенча халык арасы цивилизацияга? Менә шул турыда сүз бара. Татар акылы төштән соң килеп чыга.
Назиф Мириханов шулай ук этник телләрне үстерү һәм саклауда Россия Федерациясының халыкара канунларга битарафлыгын битерү конгресс эшчәнлегенең нигезе дип саный. Шул ук вакытта Назиф Мириханов бу эшләргә әле конгресс үзе дә әзер түгел, чөнки конгресста чит ил телләре белүчеләр дә халыкара канунларны төптән белгән белгечләр дә юк дәрәҗәсендә ди. Татар мәсьәләсен бары тик татар үзе генә шишә алачак ди Назиф Мириханов.
Кемчә конгресс саман туй мәсьәләләрен, Россиядагы эчке мәсьәләләрне федераль автономияга тапшырырга тиеш. Федераль автономия 96 елны законы чыкты. Бүген инде аның рәисе сайланып куйды. Булай эшләрлек кеше әйме? Милли мәсьәләләрне канунлар, кануни нигездә хәл итү алга сүрергә тиеш. Әлбәттә, Россия держава, Россия кичәге империя. Ул бер вакытта да үзе уйламаячак, ничек этник мәсьәләләрен тизрәк халыкара канунлар белән тәңгәл китерү турында. 90% славян халкы яши бездә. Башка халыклар арасында татарлар иң беренче урында торалар. Татарлар беренче әйтеп баралар нинди мәсьәләләр бар икән. Бу татарның ничек дип әйтим, вазифасы килеп чыга Россия алдында. Бүтән яктан барабыз цивилизация таба, этник мәсьәләләр һаман да держава булып кала. Империя халыклар төрмәсе байрак астында бара. Аны бит татар әйтергә тиеш. Без көтеп урыс авызы берәр нәрсә мәсьәләләр хәл итсә, без ай дөрес түгел каравыл үтерәләр. Аңынчы кайда булдык? Кая безнең халыкара оешмалар? Бөтен дөнья татар конгрессы бит ул. Ничек дип әйтәм, бу инде күн кадагында хәзер.
Сез Мәскәүдә бөтен дөнья татар конгрессын халыкара оешмаларга тәкъдим итү уңайыннан бу вакыйгага карата Татарстанның вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов фикерен ишеттегез. Шулай итеп, Назиф Мириханов фикеренчә алга таба федераль автономия, Русия ишендәге татар оешмаларының эшчәнлеге сабантуйлар белән шөгыльләнсә, бөтен дөнья татар конгрессы халыкара этник канунлар нигезендә халыкның туган теленә үсешенә булган ихтыяҗын канәгатьләндерә торган эшләр белән шөгыльләнергә тиеш. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Һәм тапшыруыбыз ахырында үз эшенә татар башкорт дөньясында сыйдырган галәм киңлегеннән зур бер яңалык турында хөрмәтле тыңлаучылар. Кушма штатларның галәм карабы Марсның төньяк кутыбы янында уңышлыгына төшеп утырды. Ул анда кайчанда булса тереклек өчен шартлар булу-булмауын ачыкларга тырышачак. АКШ галәм идарәсе NASA Марс гизүче машинаның барлык фәнни җиһазлары да эшли һәм ул берничә көннән тикшеренүләргә керешәчәк диде. Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Феникс исемле галәм карабы Марска 10 ай чамасы элек ышып киткән иде. Ул чакта кузгалуга кадәр калган вакытны санаган булсалар, узган якшәмбедә кызыл планетага төшеп утырганда калган биеклек саналды. 27 метр, 15 метр төшеп утыруга әзерлек. Төшеп утыру турында ишара килде. Шулай итеп, NASA-дагы идарәче галәм карабының Марска уңышлы төшеп утыруын хәбәр итте. Күзәтүчләрнең аны шатлык авазларына күмүенең дә сәбәпләре шактый. Беренчедән, төшеп утырганда аның бер генә фәнни җиһазына да зыян килмәде. Ә очышның соңгы көне шактый катлаулы иде. Башта Марсның тарту көче карабны сәгатенә 20 чакрымнан да артыгракка тизләтте. Марс атмосферасына кергәннән соң һәм парашютны ачканнан соң Феникс кисәк акырнайды. Ұшышының соңғы секундларында ракета моторлары оны тоғында ақырын айтып, Феникс сәғатіне 9 шақырым тезлік біләңгіне қаракат етті. Хәм ол нәк олдан ойланылған ұрынға, түнияқ құтып түйресіне түшіп ұтырды. Ғалимнер онда құры үслік білән қопланған қолын бұз қотламын болырға тейіштеп есәпле. Марста элек болған тұрмыш үзлерін табарға тілеуші ғалимнер енді көптеннен көміліп қолған шол бұзыны текшіріп қорырға тілей. Хәм міне қазір оларға бірінші мүмкінлік ашыла. Ғалимнер фикірінше, Феникс түшіп отырған орын элек зор бір океанның түбі болған болырға ұқшай. Үстен көрініп тұрған ярықлар элекі жылылық уақытларында бұзының іруі нәтижесі болырға мүмкін. Бұз іріген болса, онда су тиралігі барлыққа келген деген сөз. Ә су ісе, ең ғади тұрмыш үшін зарур болған шартларының бірсі. Тіріклікке түзіліш кесеклері боларақ, тағын минераллар һәм органик мәдделер де керек. Феникснің робот қолы бұз қатламына өтіп кіріп, оннан текшіру үшін қайбір кесеклер алашақ. Оннан соң Феникстағы барлық фәнни жиһазлар онда нинди химик мәдделер болғандығын ашықлаяшақ. Феникс өзі түшіп отырған орындығына текшіре ала. Марсны мұңарчы үйренген жиһазлардан айырмалы боларақ, Феникс түшіп отырған орыннан көше алмай. Шулайда тире юнны фотоға түшіріп, оларны жерге жібере ала. Бірінші фотолар енді жерге келіп те жетті. Феникс Марста барлығы 3 ай бойы текшірулер алып барашақ. Ғалимнер қызыл планетада тұрмыш табарға уәғда етмесе де, оның болу-болмауын ашықлауға бұ қадар яқын келгеніміз юқ иде әлі дилер. Мұннан тыш Феникс ғалемге бүгін керексіз болып көрінерге, әкелешек бұғынға бик қызықлы болырға мүмкін юк білән келді. Ол бір DVD-ға яздырылған фантастик әдәбият һәм осырлар дәвамында ғалемні үйренуге үліш күрткен 250 мін кішінің есімнәрі. Һәм ол DVD Марсқа кішілерден бүләк сувенир болып, келіп алушыны күтіп ятачақ.
Марс тикшеринулары башлануу турында Наиф Акмал сөйләде. Ә Марсқа түшіп отырған ғалем корабы рәсімін һәм Марстан көрінішлерні сіз Азатлықның интернеттағы сәхифәсендә күрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлықның яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруына бүген Рөстәм Исхакый күренекле яшь җырчы Илнас Сафиуллинны чакырды. Ул шулай ук сезне татар яшьләре тормышындагы берничә кызыклы вакыйга белән дә таныштырыр.
Bu nerse yana? Wow! Bu bir kızgın kova!
Азатлық радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлық радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр.
24-нче майда яшьләр Казанның Татнефть арена буз сарайында соңгы кыңгырау кичәсен бәйрәм итте. Әлеге чарага Казан мэриясе махсус Мәскәүдән Бандерас төркемен чакырган. Шулай ук бу көнне Татарстанның башка районнарында да кемнәр өчендер соңгы кыңгыраулар яңгырады. Республикада хәрби хезмәткә язгы чакырылыш эшләре бара. Татарстанның хәрби комиссариаты хәбәр иткәнчә, 20-нче майда язгы чакырылыш башланганнан бирле Россияны сакларга китүче егетләрнең саны 460 булган. Булачак солдатларны туплап читкә озату 15-нче июньгә кадәр дәвам итәчәк ди. 23-нче майда Казанның Бауман урамында матбугат бәйрәме узды. Анда New Media яшьләр мәгълүмат агентлыгы Йолдызлар аллеясына Алтын каләм фестивалының йолдызын урнаштырды. Әйткәнебезчә, быел Алтын каләм яшь журналистлар фестивалена мәгълүм ярдәмче булып Азатлык радиосында кушылды. 28-нче майдан татар яшьләреннән билгеле күңел дискәтүге май бәйрәмнәреннән соң яңа клубта егет-кызларның татар көйләреннән биетүен дәвам итә. Ул Казанның үзәгендәге Райт Бул төнге клубында һәр атнаның шәршәмбе көнендә булачак икән. 28-нче май шәршәмбе кичке 9-да күңел яшьләрне көтеп кала ди аны оештыручы татар диджейлары. Әйінде әлігі татар искәтүклерінде танылу алған. Қызларының ин яратқан жершісі Илна Сафиулин шушы күннерді қызған таба тапшыруында қунақта болып кетті. Хәзір аның білен болған әңгемәні тыңлық. Мәселен баш есім келе Илна сөйләшуінде мінем.
Балы бізді біз яшылар қазір жүрсілар да бізді интернетта көбітіра башадық. Контакттай инді, ВКонтакте ру сайтында.
Ие, сенде қайран отырасың анда, сенің анда мүнден артық достың бар қазір?
Йоқ, бірінші уақытта әлі нешіктері еш отырдым. Қазір ғылыммен уақыт йоқ. Бүгінгісі күнде 1030
дус. Ялышмасам анда шик бар 2000 кишиге кадар. Анары киртип болмо, ярар менен иштетесин.
Тилектер, суроолор, тагдимнер,
килелер. Мына ушул сайтка карасам, бүтүн хабарларга жооп берип тергөрүп болмой. Мен алай булар деп гүмөн ойламаган эдим. Көбүсүн шакиле рахмат сөздөрү, ниндидер кеңештер берге мүмкүндөр, һәм дә инде тәнкыйт булырга мүмкүн. Кай вакыт шундый мына кызыл тәнкыйт инде. Ләкин аңа ихтибар итмим. Әлбәттә, үземә кирәклесен алам, һәм дә инде бүтүнсенә дә жооп бирергә тырышам.
Вакыт юк дисең, нисәр җимерип йөрисең бу арада?
Мин бит теге җырдан кала әле шулай ук укуны битерәм. Бер институтны, бер университетны быел битерәм язган булса, ул да булса Казан дәүләт университетының математика факультетын быел тәмамлыйм. Һәм менә шул өлкә буенча диплом язам инде хәзер.
Әле яңа җырыңда чыкты Лугай татар радиосында.
Шулай ук җыр өлкәсе бара, шулай ук клиплар төшерәбез яшьләргә, менә документаль фильм тиздән чыгачак. Татар җыры фестивале турында үткән татар җыры, менә шуны оештыру эшләре турында документаль фильм. Бик кызык булачак, язамысам, менә карарсыз китерермен.
Җырларны кемнәр белән җырлап иттең син? Актрисалар белән дә, артистлар белән дә.
Әйе.
Җыр өлкәсенә кереп китмәгән кешеләр.
Беләсеңме?
Мин эшләдем булган син.
Рустам, яратам танылмаган җырчылар белән эшләргә.
Әлбәттә, бүтән килгән нидер.
Сәләт гомумән күп нәрсә бирде инде ул. Миңа күп нидер шундый үзенчәлекле яклар, ләкин менә мин бүтән менә танылган артистлар белән, әйбәт яшьләр белән бик яхшы мөнәсәбәттә. Ләкин шулай да үземнең иҗатыма күбрәк танылмаган шундый менә яңа, нидер яңа тавышлы җырчыларны ничектер якынрак китерергә тырышам. Чөнки алар белән белмим ничектер ул гомумән үзен өчен дә кызык, нәрсә килеп чыгар микән дип. Шулай ук Ләйсән Әсхәтовны алып була, Сәләттә ял иткән, Сәләттә булган Әйдаман менә бик сәләтле кыз. Талантлы, үзе яза, үзе җырлар иҗат итә, һәм дә инде менә бергә дуэт яздырдык Кызыл күбәләкләр җырына.
Без моны тыңлап китәбез.
Әйе, әйе.
Ихр сипкән көмештәннәрем, йолдызлардан симал яулык шигән. Ялан сәйлән булып өсләнгән.
Инде менә Гүзәл Минакова, менә аның белән дуэт җыр башкардык, яздырдык. Һәм дә инде күптән түгелгенә радиога чыкты ул җыр "Беркем белмәс" дип атала. Бик шундый фәлсәфи, үзенчәлекле.
Кем язды
сүзләре? Сүзләре Резида Шириева шул "Юксыну" җырын язган кеше менә сүзләрен. Инде көен үзем яздым, менә бергәләп торып яздык Резида белән. Инде менә кыз көне язган булса, яңа альбом чыгару планда тора. Һәм бәлки әлегә ул төгәл түгел, төгәл әйтә алмыйм, бәлки ниндидер концерт та үткәреп булыр Казанда.
Сольный концерт, үзем
концертны. Әйе, әйе. Бик яхшы булыр.
Бәлки сиңа тиң, Зиннур әфәнде ярдәм итәр инде.
Ну, әтидән ярдәм дип инде әтиу әлмәттә, һәм дә инде гомумән инде хәр күптән әтиәнидән ниндидер ярдәм сорамыйм, һәм дә
үз тормышымны үзем карап.
Әйе, үз тормышымны үзем карый алам, Аллага шөкер. Бик зур рәхмәтлемен әтиәнигә, әлбәттә, менә әтигә шулык, менә бу өлкә буенча гитара алып биргәне өчен, бу аның бүләге, бүтән язылган җырлар, бүтән менә һәр вакыт әтинең бүләге шулып гитара белән чыгам сәхнәгә.
Менә шулай чыкканга күпме вакыт үтте ләс?
2005 елның көзендә мин беренче тапкыр менә шул танцеваль бомба, аннары музыкаль бомба көскене чыктым 2005-тә, димәк, һәм дә инде 2005 елда Йолдызлар фабрикасына катнаштым.
Без инде синең киләсеңне теге атнада хәбәр иткән икән инде, кайбер кешеләр генә сорау биргән ием инде яшьләргә. Кызлар шул инде, яш егет җырчыларның күбрәк фанатлары теге яратып тыңлаучылар.
Шулай булырга тиештер инде ул. Әйе, егетләрне кыз
Кызларын
егетләр.
Шәхси тормышыңны беләсләре килә менә.
Шәхси тормыш дигәндә инде
әлегә мин нәрсә белән җырыйм? Ничек көнүтәнең йөргән кызы бармы? Менә шундый
халык. Көнем минем гомен буш вакыт юк. Буш вакытта мин күбрәк менә ничектер музыка белән шөгыльләнергә, кино карарга яратам, төрле менә жанрда булган кинолар, дуслар белән очрашырга яратам әлбәттә. Бергә йөргән кызым минем әлегә юк. Инде менә күпме ярты ел узган микән кызым белән ничектер аралар үзілді. Қазіргі уақытта менімше керек түгіл деп саным. Не үшін дегенде, қызларға уақыт керек. Мәселен, менім үшін бірінші орында қазіргі уақытта іш. Карьера һәм менә шуны аңлаған кішіні әліге менім тапқан жоқ. Бірінші уақытта нешіктер аңлайлар, тізәлі, лекен ол ұзаққа бара алмай. Нишләтәсің? Шүнки ішке күмілі тұрған кіші мен.
Ішке...
Йықларға вақыт қала, Аллаға шүкір. Мәселен, шулық екілерді ятсам, мен яқынша сегізлерді тұрып, енді 6 сағат жете.
Әгер Илназға, яки башқа яш белгілі жүрсіларға, алып барушыларға үстеме сұрауларығыз болса, бізге ясып жіберігіз. Біз аларға хешексіз жауап берешек біз. Электрон адрес rustem@azatlik.ru. Шулайық бізіне ВКонтакте сайтында «Қызған таба Азаттық радиосының яшілер тапшыруы» түркімінде фикер тәқдимлерігізіне күтіп қалабыз.
Сіз Қазанда Рүстем Исхақ әзірлеген тапшыруына тыңладығыз. Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмәм құрметлі тыңлаушылар. Азаттық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.